Nun da sosi?
Sosi etzio, kompromisuak eta baki.
Eta malintxe eta jardinero?
Ba, horiek junituan, motel, aspaldi.
Jo, eta edonato?
Edonato, segundo plano, nahi dikela egon, kalian, etzegi, kalian emoek.
Bueno, ordu nahuntza, bultatu berko nahu.
Ba, komeni, etzegi, egiton dozingo jau, baino.
Venga, jarri kuña. Hauntzaren gauerdiko estila.
Igandero, gabeko behatzitatik aurrea,
Arraio Irratia, 89.3 FM. Elkarrizketak,
kolaboratzaileak,
asteko errepasoa,
izeneko konexioak, tertulia,
edo debatea. Taya. Epa, kaixo, gabon deizuela guztioi, hemen txegaude hauntzaren gauerdiko estula, beste igande batez, Arraio Irratian, zuzen-zuzenian, putzuzulo gaztetxetik, gela arroxetik, gure goitza nagusitik, 89.3an, gure frekuentzi askean hemen txegaude, beste igande batez, eta nola ez, hemen txe nere onduan, zirri!
Gabon, ijauna, eta gabon entzule guztiai.
Zemoz geha, zirri!
Ondo esan beharko?
Bai, esan behar dalako edo...
Ola, irrati jan zuzenian, ala esan beharkoa, bai.
Ja, imaginatu, zemoz da gaizkita, bale, berdin du.
Gero, esplikatu, inmerse,
esplikatu,
gaizkita, bueno, ja, enrolatuko.
Ez. Eta bueno, ba hemen txegaudela beste igande batez, igande euritxua, hemen euritxa hasidu barra-barra. Gogoratu Arraio Irratian zaudela, eta bueno, ba zuzenean entzuten ari bazea, gabon esan dizugu, baina agian errepikapen entzuten ari zea, ba astelen ordu bitan, eta ba honegin, esango dizugu, edo arratsaldeon. Eta igande, eta larun bat, goizeko amarretan ari bazea entzuten, ba egunon, esango dizugu ere, eta hartaka, ba danekin kumplitu deu.
Danakin,
berda mesela. Eta bueno, gaurkuan, ze izango deu, gaurkuan utxe egin digute hainbat asmok, esango deu.
Hori da, asmok,
gure asmoek egin digute utx, kaput egin dute. Eta bueno, lotu nahi genitun, ba, pare bat elkarrizketa, ba, erori intzaizkigu, zintzoak izango gara, transparenteak, gu gardentasunaren alde gaude. Eta bueno, ba ezin izango deu, ez dugu aurreratuko zer nahi ginun, agian beste batean lortuko deulako, bai, bazpare. Eta ba bueno, kolaborazioa badakau, eta zein izango da gaurko kolaboratzailea, zirri?
Ba, nola ez, Aostar Zelaieta.
Aostar Zelaieta, laister hemen izango deu, Zarautzen, gaztetxian, Arraio Irratiaren urteurrenan barruan.
Hori da.
Oain sartuko horrekin ere. Eta, bueno, ba, itzaldi horri buruz arituko ga, baina sorpresa batzuk uste ere karriko dizkigula.
Hori da, bueno, pixka gai bat, ez dugu aurratu, ez dugu izan zein da, baina gai bat jorratu nahi genuen gutxera era, bai, gaurko elkarrizketekin, eta, bueno, hori esan diounean, ba, piztu zaio bombila, ez, hor.
Bai, hor dagoari, ba, heldu egin dio, esan diogu, ba, saioa pixkatan kamotz geneukala, eta bo, komentatu digu zen elkarrizketatu nahi ginen, eta berak esan du, ba, lasa, eniko horri buruz ere hitz egin dezaket.
Ba, ikusko dugu, gau, ez?
Eskerronez, bueno. Eskerronez, gaude, Aostarren, aukera horrekin, eta hori izango dugu, Aostar izango dugu, gaurkuan Arraio Irratian hauntzaren gaurdiko estulan. Baina lehenago, ba, gauza batzuk errepasatu behar ditugu.
Hori da,
efemerideak,
hola, bueno, gaur herri urratx izan da Senperen.
Bai, eta kasualitatea, ba oraintxe esango dizuen noiz, ez bainaiz oroitzen, baina gaurko egunez egintzen lehendabiziko herri urratsa 1984an hain zuzen ere.
1984an.
34 urte.
Bai,
34 urte bete ditu gaur herri urratsek, herri urrats edo herri borrats ere jendeak hola ezagutu izan du, herri borrats.
Bueno,
Senpereko lakuaren inguruan egiten den euskararen aldeko besta.
Hori da, zehazka, zue ikastolan, bueno, kartia doan, ikastolak eramata dituna, eta
hori da.
Besta hori da, eta, bueno, gaur esan duten ez behintzat, ume gehiago gehiago eta gehiago azka, han ikastoletan, da,
bueno. Ala da, bai, ala da.
Behar dute, ba, laguntza hori, ba, moldatzeko, ba, bueno, behaien ikastolak, azpiegiturak, eta...
Eta, bueno, ba, pentsaten ere, euskal zale asko bertara hurbilduko ziela, eta euskal zale ez diren asko ere bai, ba, egitarauak deituta, giroak deituta,
borratz zale asko.
Bai, txosnak deituta ere bai, edo litroak, edo botiltzarrak deituta ere, bat baino gehiago izango zenan herri urratxen. Ba, hoxe, ba, gaur 34 urte, ez dugu esan, baina maiatzaren amairua da. Baten ba,
ala da,
despistatuta.
Gregoria erregutegian ez dakigu zen bat garren.
Nola ez dakigula, oraintxe esango ja.
Eguna, bai.
Gregoria erregutegian urteko 134. eguna da. Alegia, 134. bisurtea bada. Bisiestoa bada.
Ara, bai.
Eta 132 egun falta dira urtea bukatzeko, osea, lasai hartu. Lasai hartu 2018a oraindikan.
Lasai hartu gantxe Santa Marinak eta gantxe.
Bai,
astea hola hemen
udara, ez?
Bai,
udara astea. Bueno. Osea, Eusko Udalantzat hasi
da, bai, espaldi hasi da hemen turismo bai. Plana presentatu du eta
bai,
helburu hori da. Urte guztia uda bilakatzia emate.
Hala da, hala da, hala da. Eta bueno, efemeridiakin jarraituz, bai, bai. Gertaera batzuk aipatuko ditugu lehendabizi. Eta gertara bate, ba, 1880. urtera garamatza, hain zuzen ere, Bizkaian, ba, lehendabiziko greba orokorra egintzelako, edo, bueno, greba orokor modernoa, jartzen dute, hor kakotxak jarri berko
egituzke. Bai, Wikipedian...
Baina Wikipediak ala dio, mehatzaldea eta eskerraldean egindako greba izan zen Euskal Herriko lehendabiziko greba modernoa, bezala, ba, katalogatu dutena Wikipediako anonimoek. Eta salduko dugu pixkat, ez?
Bai, hor nun hasi izan, ez? Zugaztietan edo ikusi egu, hasi zala, bueno, han...
Bai, hango enpresa...
Ikusi, ez, langile batzuk. Baina, bueno, gero zabaldu zan, bai, batez ere, ez? Mehatze enpresetan eta...
Bai, zestao eta parakaldoko lantegietan, ez?
Hori, da.
Eta, bueno, baertan, 30 langile izan ziren greban. Eta bueno, aldarrikapenak ere esanguratsuak. Aldarrikapenak oso esanguratsuak dira greba honen arrazoiarenak. Bi, hain zuzen ere, bat. Ugazaben tabernetatik at jateko eskubidea. Alegia, jabearen edo enpresaren jabearen tabernatik kanpo jateko eskubidea izan aldarrikatzen 1880. Eta honekin batera, Ugazaberen barrakoitik at lo egiteko eskubidea. Alegia, etxea jutea lota. Edo beste nun baitea.
Hori da, ze hor gogoratu berra noski, ba. Bueno, mehatza enpresa hauek edo, ez? Bueno, ustiatzketa hori hasi zanean eta enpresa handi hauek, pues, jende asko etorri zala lanea eta uste ez, ba, hor... Azkenian nite zuen...
Barrakoietan eta,
ez? Bertan bizizian, bertan lan eta bertan bizizian. Eta ba, aukera bakarra omentzekaten enpresak jarritako kantina edo denda batzutan
erosteko
erostia, eta noski ba, enpresak jarritako soldatakin da enpresak jarritako presioan
bere beha jarritako produktuakin eta beha jarritako etxetan lo egin
dana behak izan da
esklabutzaren zantzuak eta bueno, ba, protesta oso garrantzitsua izan zen mobilizazioak egin zituzten eta Bilbora juteko saiakera intzuen, baina armada ba, esku hartu zuen eta bueno, zer esan handia eukizun ba, Loma deituriko generalak ba, armadak agindu zuelako ba, aurre egiteko langilei. Eta bueno, esango dugu azkenean Ugazabek ba, eskua okertu zutela, ez, edo atzera bota zirela eta ba, onartu zituztela langileen aldarrikapen oinarrizko hauek. Eta honekin batea ere, udaran 9 orduko lanaldia egitea eta neguan 11 ordukoa izatea.
Ara, hola, neguan otzik ez pasatzeko.
Bero pasatzeko, 11 ordu lanean eta udan 9. Alegia, ba, esplotazioa onartzea. Hoxe, 1880an Bizkaiko ba, lehendabiziko greba orokor modernoa izan zela maiatzaren 13 batean gaurko egunez.
Hala da, eta bueno, hor bueno, garai hortan izan zane bai ez, maiatzan batare pasagarrian ez, Chicagoko bueno, gertakariak eta ere uste lau bat urte lehenu izan ziala, eta bueno, hor...
Bero zeon ez.
Momentuan, bueno, data historikoak.
Bai. Eta bueno, aurre egingo deu, hain zuzen ere urte batzuk beranduago, 1977an, ba, Amnistiaren aldeko astea izan zen, eta bueno, ba, istilu ugari, polizia kargatu zuen, eta bueno, ba, hiru oreretar eta irundar bat hil zituzten poliziak, Luis Santamaria, Gregorio Maritxalar, Jose Luis Cano oreretarrak eta Juan Erbiti iruindarra hil zuten Amnistiaren aldeko aste honetan. 1977an hain zuzen ere.
Hala da, hain zuzen lehengo urtean, betesian, ez?
Hori da.
Berrogei urte. Da uste gaina ipatu genula.
Posible da. Tana ezin dugu buruan euki, nahizta haundila izan. Aurra ingo deu, mundu mailako pare bat gertakari konbentatuko ditugu, batez ere, ba, 1830ekoa, Ekuadorrek, ba, Espainiatik askatzea lortu zuelako, independentzia lortu zuelako, deskolonizazio, ba, prozesu horiek, ez, Latinoamerikan ematen ari zirenak, ba, Ekuadorrek gaurko egunez, 1830garren urteko, maiatzaren 13an, lortu zuen independentzia, ea Euskal Herriak noiz lortzen degun.
A ber.
Bueno, Brasilen ere, ba, 1888an esklabotza debekatu zen, legez, esango deu, hau ere.
Hori da.
Legez, esango deu. Eta bueno, ba, ez dakit, aipatzeko gaurko egunez ere, 2001an, Italian hauteskundeak izan ziala, eta nork irabazi zituen, ba, Silvio Berlusconi.
Berlusconi, EITB-ren laguna.
EITB-ren laguna, ahoztarrek aipatu zigun, bere garaia, nola ibili izan hemen ba, proiektuak finantziatzen eta mafiaren bitartez ere, argazki bat dago ere, ETB-ko kontseilu orokorra eta Berlusconirekin. Eta, bueno, ba, da honeko 80 urte baditu, Berlusconi gau ere, ba, nik uste, Il Cavalieri, zalditik erortzeko zorian egongo dala. Eta nola ez, ba, guk ospatuko deu erorketa hori.
Hemen,
gertatzen danian.
Efemeridia izaten danian.
Hori da, ez geha aurreratuko, eta ez ditugu ba, desio txarrak ere inorrentzat. Baina, bueno, aurre jarraituko deu, eta gertakarien atalean, ba, kirolak ere, aipatu nahiko nituzke. Hain zuzen ere, ba, gaurko egunez, maiatzaren 13an, 1909an, lehendabiziko etapa egin zelako Italiako sionismoaren aldeko giroan.
Ara.
Italiako giroa gaurko egunez, intzun aurrenengo etapa, 1909an.
Bai, lehen siesta erra bota, niko.
Bai, ba, egia esan, siesta botatzeko moukua da, baina aserre egoteko ere bai, ba, bai. Israelen, bueno, Jerusalemen, Israeleko okupaturiko lurretan, edo, bueno, batzuk ja, bai, egunkari batzuk eta komunikabide batzuk, eta, bueno, zenbait mugimenduk ere, Israeltzat hartzen dute Jerusalem. Eta hemen bagozen esan behar dugu Palestina dela eta nahizta Donald Trumpek ba, Israelen hiriburu izatea nahi duen Jerusalem, ba ez da.
Hori
eta
da,
espero dugu ez izatea.
Haidia saiatzen kanpaina, bueno, zigin horretan ez, gaurre uste
gaurre ere
tatuatutako gobernuan eskaritza bat bintzat jutekoa sala, Jerusalemen embajada
irikitzeko asmotan, bai, hortan dabiltza. Eta bueno, ba gaurko egunez, eta bueno, aurrenengo hiru etapak izan ziren giroanak bueno, lurralde okupatutan, protestak izan ziren ere, eta bueno, esango deu, ba, Israelek nolatan txirrindularitza talde bat sortu den duela bi urte. Zuzendaria gaina euskalduna da.
Ah, bai.
Bai, euskaldun bat da zuzendaria. Eta, ba bueno, bere krimenak eta bere genozidioak garbitzeko nola kirola erabiltzen duen. Iruditan ez ziren agertu palestinarrak erasotzen, palestinarrak tirokatzen, erailtzen, bombardeatzen. Etzen agertu horrelakorik giroko irudietan eta ba, kolaborazio nabarmena sionismoarekin Italiako giroak. Esango dugu ere, sionismoak beste tresna bat kultura duela eta gaurko egunez, hain zuzen ere 2018ko maiatzaren 13an, ba Israelek Eurovisioa irabazi dula.
Bueno, se esango dugu.
Se esango dugu, ba gero jarriko dugu la kanta bat.
Se esango dugu.
Honi denari buelta emateko ospatuko dugu. Ba, hemendik bi egunetara, ba maiatzaren 15ean Nakba eguna denez, Palestinaren ba aldeko egun hori, horren bere exodoa gogoratzen duena, 1948an okeres da naiz.
Izalgo estatuan sorrera,
izalgo estatuaren sorreraren eguna da, baina bueno, ba, maiatzaren 9a Europaren eguna den bezala, edo fasismoa garaitu zen eguna den bezala, segun ze optika daukasun, ba, errealitatea ezberdina izan daiteke.
Hori da, baina bueno, azken finean, argi erakusten duez Israelgo estatua, bueno, hondamendia dela.
Hondamendia da, hori da, hori da.
Sortu zanetik eta ala jarraitzen du izaten, ba, bai Palestinaren zat eta beste askoren zat.
Hala xe da, eta bueno, aurrean jarraituko deu, enredatzen nahi geha lako, eta hain zuzen ere enroiatzen nahi geha, eta enroiatzeko tresna bat sortu zen gaurko egunez. Mugu guztiok eguneroko doan erabiltzen deguna, hain zuzen ere, asmakizun bat, oaintxe esango dizuetena, 1948an, maiatzaren 13an, belkroa asmatu zuten. Belkroa.
Belkroa.
Belkroa gaurko egunez asmatu zuten, 10 urte beranduago patentatu zuten. Lotura sistema malgua, da, erropetan ibiltze asko, baina bueno, zer gauza itxasten du belkroak. Frantsesezko izena da, berez, baina bueno,
nola oskatzen da? Edo
frantsesez, bueno, da belu eta crocheten itz lotura, bueno, crochet, bai,
crocheta.
Hori da, hortik dijoa, kakoak edo hortzak izan daitezke, eta bestea pelusilla. Pelusilla eta hortzak, ez? Belkoraren bizatia. Nola bait esateko. Ba hori, 1948an George de Mestral ingeniari suitzarrak asmatu zuen eta bueno, ba handikan aurrera gu guztiok erabiltzen dugu. Esan patentatua dagoela, orduan segurazko ba diru pixka bat irabaziko duela belkroa erabiltzen den bakoitzean. Produktu originala bada mintzat, baina bueno, ja, gaur egun belkroa eozein lekutan dago. Hemen bertan ere arraioratian badakau belkroa, eta gure hitzak ere ba, belkro bezala itxasten dira uin aske hauetan.
Eta despegatzen batzutan nahiko lan.
Nahiko lan izaten due, eta horretik aurrea jarraituko deu, eta bueno, ez dakitik epaitzako zerbait daukaken, ni bestela ba, jaiotz eta pasako nauk.
Bai, pasa.
Jaiotz eta ba, gaurko egunez... zein jaiozan, Euskal Herrian pelotari bat, Ladis Galartza, 1960an, maiatzaren 13an, gaurko egunez, ba, bere urte betetzea da, Galartza hirugarrenanak, pelotari ezaguna, ba, bere gauzak egin zituna, eta bueno, ba, gor... Oetxe, mesu bat iritsi zaigu arrai horretira, belkroak
bide asko askau,
belkroak gehala esan ez, que nos enrollamos más que el belkro, esan nahiko du, segura asko.
Seguro.
Ba bueno, Ladis Galartzen urte betetzea ya gaur, baina eguna izorratu zion, ba 8 urte beranduago, beste pertsona bat jaiozelago, baina ezagunago aitena zoritxarrez.
Ah, bai.
Bai, 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 bai. Miguel Ángel Txuri gaurko egunez jaio zen, Ermuako zinegotzia, Miguel Ángel Blanco Alderdi Popularreko zinegotzia, 1968ko ba, maiatzaren 13an jaio zen, eta 87an ba, hilda aurkitu zuten, buruan bi tiro zituela. Eta, bueno, pues, Ladis Galartzari urte betetze festa izorratu zion, ez bairik gabe jaiotza honek. Baina ez da bakarra gaurko egunez jaio zena, hain zuzen ere, ba, geroxeago saioaren bukaren jarriko dugun abesti baten egilea ere gaurko egunez jaio zen. 1950an, zein da bera, Stevie Wonder gaurko egunez jaio zen... abeslari estatu batu harra, esango deu, eta, bueno, ez dakizuen entzat, ba, jaiotzetik itxua zan. Jaiotzetik itxua zan, eta, bueno, ba, maika urtez euskala, ja, ba, disketxe batek, ba, fitxatu zun, eta ordutik, ba, hor dabil, Jota Fuego, hogeita hamar aldiz, estatu batutako top ten abestiak egin ditu, o moldaketak egin ditu, bi gramisari ditu ere bai, eta, bueno, nik uste, eta hemen jartzen duen arabera, gizoen bakarlarien artean errekorra dauka, Stevie Wonderrek. Eta gaina 2009an nazio baten erakundeak bake mesulari izendatu zuten.
Adios.
Adios, bendito.
Bueno.
Baina, bueno, gu musikara zeinituko gea, ez dian astuer musika eta politika, hori yeah, Israelek yeah, egin dezake, baina besteok ez. Eta, bueno, ba, gaurko egunez, zorionak emango dizkiou, Stevie Wonder eta bere abestitxo bat jarriko dugu gero. Eta, bueno, efemerideakin amaitzeko, ja garnaikoa dalako, eriotza bat aipatuko dut, gaurko egunez hiltzalako, ba, 1961an, Frank James Gary Cooper.
Gary Cooper,
aktorea, bai, bi Oscar ditu gainera. Eta, bueno, estatu batutako, ba, bueno, Montanan jaiozan eta Los Angelesen, Kalifornian, ba, hiltzen. 60 urte zeuzkala, oker ez banaiz, bai, minbizia jota, biriketako minbizia jota. Eta bueno, ba, ezaguna, pelikula askotan, western askotan, Gary Cooper, ba, gaurko egunez hiltzela. Eta, bueno, ba, espero dut Ladis Galartzak ere ospatuko duela eriotza hau, ondo dakien bezala. Eta ezer gehiago gutxio, esateko bakarrikan zehazkaren egutegian arabera gaurko izenak, hori ez deguinoiz aipatu,
ez
izendegia, ba, gaurkoa dia Izadi eta Oskia.
Oskia,
eta inoa esako da, Oskia edo Oskia. Ba, bai, gaurko egunez, ba, zehazkaren egutegian arabera, ba, beraien eguna da. Eta zorionak, ba, Izadi guztiei eta Oskia guztiei emango diogu hemendikan. Eta, bueno, amaitzeko, sarrerakin amaitzeko, arraiorratearen urteurrena, zierri, bihar itzaldi interesgarri bada, hola?
Hala da, oso interesgarria, aztelena, mentxe angula ustelak izango dira ez jateko, baizik, bueno, entzuteko, angula ustelak, ba, honen reustegian inguruan, ba, kizue, ba, bueno, bildu gobernua, Gipuzkoako Diputazioa iritsi zanean, proiektua, bueno, gelditu zula, eta, ba, bueno, maten du mendeku
gozes
geratu zirala jeltzaleren batzuk edo beste, eta, ba, bueno, berreskuratu zutenian diputazioa, ba, Iñaki
Erraskin
eta Inoa Intxaurra Handietari,
hori da,
ba, bueno, sartu nahi izan diete
puroa, puro
latza,
bai, puroa ala ezagutzen da kalean. Baina bai, epaiketa dute, isunak, eta bai, ez den ezer gehiago.
Espero
dugu. Boinabilitazioak, agia, bueno, ikusi behar da. Eta, bai, bueno, hortaz,
horren inguruan, bueno, izango da itzaldia. Bai, Ainhoa Intxaurra Handieta bera etorreko da, auzipetatutako bat. Eta, bueno, lehen bere garaian, ba, Gipuzkoako hondakinen konsortzioko uste dela, bueno, lehendakari izana edo.
Aha.
Eta beakin batea Igor Melchor kasetaria.
Bai, kasetari kanaia esango dugu.
Kanaia hori
da. Deitzen da bera, ez dugu, ba, mespretsuz esaten, berak arro diolako, eta guk ere arrotasun berdinakin aipatzen dugulako bere izena. A ber, noiz da hori, bihar zer dutan?
Bihar, maiatzak 14, astelena, 7:00 esango nuke.
Esango nuke, kastela hortxeak, zirri. Baina gane hemen papelia.
Ah, vale, mentakau.
Kartela hortxeak hau. Arratxaldeko 7:00 okerrez banaiz, ni ere. Bai, 7:00, gaztetxian, Putzutxolo gaztetxian, Bizkaia kalea 36, angula ustelak. Eta horrekin batera, ba, datorren maiatzaren 24an Ahoztar Zelaietaren liburu aurkezpena, hortaz, orain jardungo dugu. Baina egun handiare bai, Arrai Horretearen 12. urteurrenaren ospakizun imundiala, maiatzaren 26an Putzuzulo gaztetxean, ba, koban talde atorriko zaigu, bere elektro swing dantzagarriarekin, disko berria aurkezten gainera. Eta ondoren DJ Balkanerak izango dira giroa berotzen. Eta mozorrotuta etortzea, ba, ezinbestekoa, ez gomendagarria.
Derrigorrezkoa, ez?
Hori da,
kuña nahitu dugu zela.
Bai, kuñako hautsak alaxe dio. Eta, bai. Eta kuña behan, zungo dugu agian, ez, onena?
Bai.
Ba, hoxe, Arraio Irratiak 12 urte betetzen ditugu eta zurekin ospatu nahi dugu. Hemen txedi joa da, ba, kuña miragarria, aurreko astean estrenatu ginen. Eta gaur, ba, aurreko da zan preestreno. Eta hau, ja da, emanaldia. Hor txedi joa.
Arraio Irratiak 12 urte betetzen ditugu FM-ko 89.3.
Maiatzak 12, larun bata, bertso muturrekoa. Goizeko 11etan, zelai ondo nazi eta auzo-auzo ibiliko gara bertso deman.
Maiatzak 14, Angula Ustelak hitzaldia. 7etan, Putzuzulo gaztetxe.
Maiatzak 24, osteguna, Ahostar zeleietarekin solasaldia. Euskadi SA, liburu aurkezpena. 8etan, gaztetxean. Eta gero luntzea izango da.
Maiatzak 26 larun bata Arraio Irratiaren egun handia. Gabeko 11etan Koban kontzertua eta ondoren DJ Balkanerak. Mozorrotuta etortzea derrigorrezkoa da. Arraio Irratiak
12 urte.
Bueno, metxe jarraitzen deula Arraio Irratiaren ahuntzaren gaurdiko ez duela irratxaio miragarri eta marabiloso honetan. Eta, bueno, bat agoneko telefonoan beste aldean dakau Ahostar Zelaieta eta urtuko deu. Kaixo, Gabon, Ahostar!
Kaixo, Gabon, bai.
Gabon, bueno, sarreran aipatu dugu, ba, urte betetzetan gaudela, amabigarren urte hurren ospatzen gabiltzala. Eta horren arira, ba, maiatzaren 24an, hemendik bi ostegunetara, ba, Zarautzen izango zaitugu, Putzuzulo gaztetxean, zure azken liburua aurkezten, Euskadi S.A. Eta zerren aurretik, ba, pixkat, ba, jendeak zer topatuko duen itzaldi hortan, edo liburu aurkezpen hortan, nahiko genizuke galdetu.
Bien. Bueno, ba, aurkituko dute, ba, bueno, lehengo txapa luzea eta ondia, bai? Beraz, ba, etortzekotan indabak eta ez utzi putxeroan. Ez da erreza izango, eh? Imaginatu, ba, PNV medikura joan gabe doa dago 40 urteotan. Zan, txandatu zait, ba, PNV-ren lehen diagnostikoa egitea. Azkeneko 40 urteetako lehenengo diagnostikoa, ez, ustekeriaren inguruan. Horren, ba, bueno, ba, ez da gaizo bezala, ez du berak ulertzen gaizoa denik, bai. Eta horren, ba, ez du erreztasunik eman, lan mordoa izan da. Eta batik bat, ba, aurkituko dute, ba, PNV-ren formula sekreto hori, ez. Bakizu PNV-ren logotipoa, Pepsi-ren logotipoaren antza handia dauka.
Bai, ala da.
Hoiz, ba, bakizu Pepsi bere formula sekretoa dauka. Lehen behintzat kokaina botatzen zioten, ahora ja ni eso. Eta, bueno, PNVk ere bere formula sekretua dauka. Tribun, hauzeti, kontu...
Tribunal de cuentas, da hori.
Bai, delakoak, berak bere ez daki, Fatimako misterioa baino hobeto dauka gordeta, formula hori PNVk eta horren inguruan hitz egiten dutez.
Horren, bueno, baita ere una hoetan ikusi zaitugu, bueno, ez dakit, ja, noizkoa dan justu, baina El Salto, ez? Egunkarian hor entrevista batean, eta ez dakit, bueno, formula sekretu hori zen, edo behintzat titularrean pixkat aipatzen zenuen, ez? Esplikatzenan zer den, bueno, aipatuko dugu egunkari hau, ez dakit, bueno, Katalunian, edo usteet, ez dakit, nun ateatzen, baina, bueno, esplikatzen zen du nola PNV-ek ba, akordioak egin dituen, ez, alde guztietan, eta ez dakit hori dan sekretu hori, edo sekretu horren parte bat.
Bai, bueno, a ber, alde batetik, ba, PNV-ek dauka berezitasun batzuk beste alderdiek ez dutena. Beraz, ezin dugu erabili, ba, CiU edo PP, PP-ren ustelkerian neurtzeko termometroa ezin dugu erabili PNV-denekin. Por cierto, arraio iratiari zor diot korruptometro hitza.
Ah, bai.
Bai, bai bere garaian elkarrizketa baten korruptometro hori agertu zen da liburuan, ezakit aukitu zen, baina bertan agertzen da.
Bai, gaina irratsaio honi dagokio uste hitzaren asmakizuna, orduan, bueno, itzingo dugu portzentaietaz, lasai.
Bai, tranquilo. Bai, portzentaia guztieta dekaz, ez bakarrik salmentei buruz, eta marroien portzentai bat ere pasatuko izu, eta eta, bueno, ba, pizkate hori, alderdi berak bere zitazun bat dauka, beste alderdiek ez dutena, beraz, Euskal Herriako ustelkeria neurtzeko korruptometrorik ez daukagunez, ez da inoiz egin, iritxandatu zein pizkat korruptometrori martan jartzea, eta ikustea pizkat zen berezitasun daukan, PNV-ek, beste alderrietatik bereizten duena ustelkeriaren inguruan. Eta hor, ba, adibidez, lehenengo itxegin zen dudana, liburuaren lehenengo partea da, ze erregistro judizial dago gaur egun PNV-ren ustelkeriaren inguruan. Ze gaur egun arte ez dagoen estadistika ofizialik ustelkeriaren inguruan, baina pasan urtean bat publikatu zuten, eta hortik ari horretik tiraka, batizkat PNV-ek epaitegietan daukan ustelkeria erregistroaren kantitateaz eta kalitateaz hitz egiten dut. Gero, bigarren parte bat lotuta dago honi, zein da, ba, kriminologo bezala, nik aztertu behar dut, delituak, registratuta dauden delituak, ia diren guztiak, existitze diren guztiak. Delituak erregistratzeko erramienta onak diren, edo erramienta biziatuak diren, eta bar. Beraz, ustelkeriaren inguruan ere, txandaten zitzaidan, begiratzea, ba, PNV-ren ustelkeri izeber horren punta, nola, epaitegietan agertzen ari den, bai alde batetik, ba erramienta onak daudelako, eta bai ere interes handia dagoelako asunto horrekin. Eta pizkat ikusten da, bigarren ideia hor multzo horretan, ba erramienta oso eskasak ditugula, eta interes argiak daudela, ba oasi horren mitoan, pizkat izeberra horren punta baino ez izatea, erregistroetan, punta baino ez da geratuko, zer, ez daukago, ba, fiskal antikorruzion, Euskadin ez dago fiskali antikorruzion, orain lagurte, eskantuta dago, baina ez dago. No? Imaginatu daigun, ba, fiskal antikorruzion guapo ba daukagula, oso ondo hitz egiten duena, eta Claudio Landaren programan, ustelkeriari buruz hitz egiten ari da. Imaginatu, ba, Claudio Landak esango joke oso guapoa zara, ze ondo hitz egiten duzu, jarraitu mesedez, PNV-en ustelkeriari buruz hitz egiten. Eta berbara, imaginario soziala aldatuko ditzatzen. Eta lako variable batzuk, ba, bai epaitegietan ze erramienta dauden, ertzainan ze erramienta dauden, eta bat, ustelkeria arakatzeko, ba, bizkat argitu ditut, begiratzeko, ba, izeberraren punta, segaitik beti punta, puntatxo bat izango da. Urpean dagoena, ba, pizkate urpetik ateratzeko, ba, herramienta oso eskasa daude, eta gainera ustelkeriak bera ere infiltratuta dago, ba, ustelkeria argitzeko herramientak ustelkeriarekin pizkate zipiztuta daude.
Bai, horra ipatu dezu, ez, interes eza, ez da git zergatik izan liteken interes ez hori, ze badirudi, bueno, agian datuak Espainia mailakoak dira, baina herritarren kezken artean, ba, Espainia aldean behintzat, ba, bada, ez, asko kezkatzen duena, hemen, Euskal Herrian,
ba,
agian, ez, aldatzen du hori ere.
Ba, ez uste, ze, adibidez, ba, ustelkeria, Espainiako ustelkeriari buruz espainolak dakitena eta euskaldunek dakituguna oso gutxi da. 115 Zan nahi da. Audientzia nazionalean eta kargu importante eta mediatikoen inguruko Gloria, ustelkeria. Bai. Baina, beste 185 norke, zeinek ikertzen du beste 185 Ba, epaitegi provintzialetako epaileek eta fiskalizak. Eta Arana, oi, parkatu, De Miguel auzian, Araban, PNV-ko auzi horretan, ustelkiren inguruan, fiskalizak esan du, ba, establishmentaren laguntza zutela imputatuek. Eta hori gertatzen da ustelkiriaren 185 Nun, auzetegi provintzialetan ikertzen da, eta establishment importante badago, leku batzuetan kazikeak deitzen diete, eta hemen guk jauntzuak deitu dioz dizkiegu historiok di.
Bai,
beraz, bai. 115 bakarrik kaso egiten diogu. Ze fiskal oso guapo badago, juez oso interesgarri badago, oso polemikoa, edo nadalakoa, eta audientzia nazional bat, kriston polizia mordoarekin, unidade ezberdinetako polizia mordo, eta espezializatuekin lanean. Hori, hemen Euskal Herrian, ez da, espejismo gutza da, hori, hemen Euskal Herrian.
Eta zen izan liteke zure ustez horren arrazoia, bat, hainbesteko boterea izatea, ba, ba, olako ustelkerietan dabiltzanek, horrelako gauzarik martxan ez jartzeko, esan duzu irratxa jontan, bin baino gehiotan ez, nolatan eskaria egintzen, fiskaltza bat jartzeko, eta, bueno, ba, atzera bota zen, hainbesteko boterea dutelako da, interes esa da, zer izan liteke?
Faktore asko, bai, bai, faktore asko jartzen dira, karlanean hor, adibidez, zer gaitik ez daukagu, gure OEP-an errekorte hori, periodikoetan agertu zelako, titularretan, PNV campeón de España en donaciones anónimas. Ez daukagu, titular hori ezelako existitu. Eta 87 eta 2007 garen urtean, urte tarte horretan, 2007 garen urtean, donazio anonimoak ilegal bidutzen dira, bai? Zela, debekatzen dira. Debekua dago, 2007 garen urtean, baina 87 eta 2007 garen urtean, urteetan zehar, ba, PNV izan zen, kampeon de España donatzen zen, emaz. 87 eta piku milioe jaso zituen. Orotara partidu guztik, ehun. Lider en el ranking, baina sobrao. Eta hori periodikoetan eta ikusiko zenuen, ba, Jordi Ebolek horri buruz programa berezi bat egin zuela, gogoratzen duzu.
Bai, 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 grabatuta.
Bai, ez noski, bai, bai. Eta Wyomingek ere
bi egin zituen.
Ireki zuen bere programa notizia horrekin, bai, gogoratzen duzu.
Bai, 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 bai. Ferrera zere hor segutzen.
Orduan, kao, zane da.
Bai, egia da, egia da.
Gaur egun, adibidez, emakume badago, De Miguel auzia salatu duena, orain 10 salatu zuen, eta orain berriz, berak baiestatu du, ba, salaketa horrela zela, berak egia dioela, 10 beranduago. Eta horri buruz, zer dakigu? Ze presentzia mediatiko egonda, hogei kasetari biri dira, Espainiako medioak eta etorri dira, eta ETB-ek grabatu du, minutu bakoitza, bai?
Bai.
Egonda zuzenean grabatzen, ETB-ko egoitza zuzeneara bidaltzen zuen,
seinalea,
grabatzen adizidien irudiak minuturo, segunduro.
Bai.
Zenbat atera dira? Ba, noizbeinka, teleberriren baten, minutu bat gehien eskota. Zetarako erabili dira diru publikoa irudioiek grabatzeko gero espadira dabiltzen. Interesa dauka publikoarentzako De Miguel Auziak zuzenezko emisio bat egiteko beste? Bai, noski, ETB-ek Rita Barbaren dimisioa zuzenean eman zuen.
Oh, yeah.
Altzazuko Auzia zuzenean ere eman du.
Hori da, horra ratxaldetan, programa...
Horren, baliteke, ba, oasi horren imaginarioa oso kalatuta dago, oso kalatuta dago, eta begiratu behar da pizkat, ba, ze interes dauden horrek, ba, olako gauzak gertatzeko, ez? Bat, PNV-ek beste alderdiak ez dutenak, prisa eta bozentorekin negozioak egin ditu. Beraz, ikusten dugun, entzuten dugun, eta irakurtzen dugunaren euneko laro gehiak, ez dauka interesik PNV-ren ustilkeria garatzeko. Enpresariek, eta Di Miguel Auzia salatu zuen emakume enpresari horrek aipatu du, 15 kilo galdu zituela, oso txartu pasatu zuela, bere aita bidali zutela bera domestikatzen, eta kontratuak kendu zizkiotela, zine da, eman du, ideia bat eman du, enpresariei adirazi die, ba, PNV-ren klientelismoari uko egiten badiozu, oso txatu pasatu duzu. Muskulo oso indartua da, kakao, kampion de Espainia du nazen, esan, no?
Hori ez da, ez du, eo zeinek lortzen, hori bai ez dela hautzaren gau erdiko.
Perfume, dauka perfume bat PNV-ek, super glamurosoa. Baina, perfume hori ere repelente bada, ze, medioek ez dute interesik ustelkeria ateratzeko, ze medioek beraiekin negozatzen dut. Hainbeste barregin diogu gallegoen inguruan. Estos gallegos siempre botando a fraga. Son más tontos, deprimidos y tal y cual. Me gusta si estuvo barregiten. Quiero televisión, Euskaltelek, eta Lara familiak, Planeta, gaur egun nuko laro gehiak, komunikazio merkatuko nuko laro gehiak kontrolatzen du, nuko laro gehiak bakatu, Lara familiak, eta Grupo Correok, Euskaltelekin batera, Kiro Televisión jarri zuten, eta Kiro Televisión izan zen, Gran Hermano, ikitu zuena, zuzenean, lengo telebista. Osa, los españoles deben a los vascos la emisión Gran Hermano. Oin barre izue gallego iguruz, eto barre izue valentxarri iguruz.
Guk hemen guztiei egiten diegu barre, gure buruatik hasita, eta okerrez banaiz gaina aipatu zute Miguelen, eta okerrez banaiz Alabedi irratia izan zen horre argazki bat lortu zuena behintzat, De Miguel bera epaitegira sartzen, nik ikusi duan bakarra, hoxe izan da, ez herri komunikabide batek, herri komunikabide libre edo alternatibo batek, ateratako argazkia.
Ezkerrak anegon nela bai.
Eta gogoratzen naiz, bueno, aipatu zen nuela, ez, hemen uin aske hauetan ere, beraiekin kolaboratzeko edo zerbait horre egin nahian basebiltzatela zu zeu ere, bertan, ez?
Bai, egin dugu, elkarlanean, asko gustatzen zain diri, ba, hemen errebindikatu dut askotan, ez? Altaboz txikiak elkarlanean ibili garela. Eta, bueno, ba, proposatu nion Alabediri De Miguel Auzian Auzia salatu zuen emakumearen hitzak eta entzutea, grabatzea, pizkatere, ba, epaitegiaren nondik norakoa barrutik grabatzea, beste kazetariekin sala berezitu horretan gotea, eta bar, eta, bueno, joder, Alabedi ya, zena, empezó de director de orkesta, ordenak ematen, eta bar, cosa que me encanta, no? Eta, gazteak, ba, beteranoari, akuiua joten, noiz, akuiuarekin, noiz etorriko zara, ze horretan gerituko zara, oso interesantea. Bueno, eta horren, hane hon ginen, eta lehenengo sorpresa niretzako izan zen, ba, oize, ba, De Miguel eizatzera, De Miguelen irudia eizatzera etorri ziren medio pila bat, eta nork eman ziren abisua justo eskapatzen ari zela eta fotoa galduko zutela. Alabedikoak eta neuk, ez? Eta eskartu zuten, ze kao, gauza bada kasetari grafikoak eta beste gauza badira nire kolegak. Nire kolegak anikusi nituen, bere gallinero partikularrean, farreak eta egiten, eskolako umeak ziruditen, eta incluso ba itxegin nuen funtzionario batzuekin epaitegietako funtzionario batzuekin eta ez den bat ere posik kasetari mucho horren jarrerarekin eta barrez jaso zituzten privilegioekin eta barrez eta gero kasetarientzako ba izan zen pizkat sok nian aurkitzea alabidirekin batera gainera ikusi nuen alabedi oso errekonozitua dela kasetarien artean, oza, denak ezagutzen zuten zer zen alabedi, nola funtzionatzen duen, nortzu diren eta bar. Bai eterekoek, bai elmundokoek, bai diariokoek, eta bar.
La sextakoak ere, porque eukidute, bueno, gero komentatuko edut.
Bai, incluso horregon zen kasetari bat, bere garaian, alabediren kontra, bueno, alabedirekin hitz batzuk izan zituena eta bar, eta eskua eman zuten, alabedikoak eta berak, eta bar, el mundoko buruak, eta bar. Osa nahi da, ba, bueno, hori, ba, ere interesantea da. Izango ona, ni que hemos pasado a otra clase, y que ahora somos periodistas auténticos. Que ba, osa nahi da, ba, bueno, intera señori eman zen, eta ondo
da. Bai.
Eta, gero, ba, bueno, ba, kasetarientzako, ba, sorpresa, ba, bizkatere, ba, ikustea ba ertzaintzak ba nola erabakitzen duen alabetiko kasetariak identifikatzea eta beste inor. Zake hor kasetari pila bat geunden eta ertzaintza agertzen da bat batean eta identifikatzen ditu bakarrik alabetikoak.
Bai, hoiek ere, bai, hoiek ere
oso erabaki arbitrarioa eta bar, ez? Kanta eta norketa, la gente que está diciendo que los viejos escenarios eta las viejas formas y la política eta bat ha cambiado absolutamente nada justen duanez eta gero, ba, bueno, han baitarek aurkitu nuen nire lagun ertzaina bat uniforme zantzita alabidentzako, ba, sorpresa ni agurtzea eta kordialidade hori eta alrezko los periodistas el mundo diario, eta pues, te cuento
escena polita
escena de R, San José, bai
bai, total, gero, ba sí, ya sabes, soy mi Santiago Segura, me encanta obstáculos eta, ba, gertatu zen ere, bai, ba imputatuen abokatu bat nire irakasle hori izan zen kriminologian eta hurbildu zitzaidan, hor, eta kontatzen dut, ze hau publiko izan zen, eta beste kasetari batzuen aurrean, eta inputatuen aurrean, gerturatu zitzaidan, si has venido tu, eske va pasar algo importante aquí, alako itzak, eta bere tarjeta eman zidan, ditzeko. Kuriosamente, da, abokatu hauk, honek, apurtu du, defensako estrategia bateratua, elkarlanean ari ziren, defensak, eta berak apurtu du, linea de defensa bateratu hori, kuriosamente. Gero epailea ere agertu zitzaien kasetariak agurtzen, cosa curiosa.
Epailea bera,
Epailea bera, ba, zer moduz, eta zer ondo zaudet hemen, eta bar, eroso, eta bar. Justo, igo zenean, gure kasetarien espazio abilitatu horretara, ba, nik goizian bera ikusi nuen, eta gozaldu genuen batera, eta ya, le café leyendo las crónicas del juicio. La prensa.
Ea zertzioten,
Bai, bere ala berak, bueno, ni estut jarraitzen, estut jarraitzen, gaur bai irakurri dut, baina estut jarraitzen. Eta ba, ni agertu nintzen, bera ja, basegoen kasetariak agurtzen, ni justo zigarro bat botatzen, kanpoan, hori izan daiteke.
Bai, botatzen, bueno, botatzen bada, bai.
Bai, bueno, eta igon nintzenean gora, ah, hombre, agotu ninduen, eta besteak, hostia, harrituta. Osea, el franco tirador, el periodista de Rebeto, el síndrome del norte, le conoce a juez. Hombre, bueno. Bai, horrako estereotipoak ere apurtzea eta gustatu zitzaidan. Ondo, o sea, está bien un poco... Eta gero, ba, ikusi nuen, ba, hoxe, ba, oso kronika asko, ikerkuntza oso gutxi, kasetariak horregili dira, kronika egiten, ba, abokatuak esan du hau, ertzantzak hau aurkeztu du, epaitegiak hau aipatu du, defensak ez bat izan aurkeztu du, baina ikerketa gutxi. Eta hori hamar urte, onda, epaia atera eta aurrera, ba, instrukzioa eta orain epaitegia, epaitzen ari dira, ez? Instrukzio bat egon da, hamar urteko afair bat daba, ez? Eta inorkestu atera garegon arte, han konturatzen ari ni, zerrenda pasatzen digute abokatuen zerrenda, eta koi, Joseba Aguilarren familia, Eneko Goenaga Aguilar. Bueno, Eneko Estagizar Aguilar, sobrino de Joseba Aguilar, abokatua, Alfredo Emilio, abokatua. Informazio hori hona da, zan eda, nik errespetatzen dut, defentsaren papera, eta denak eukibar dugu defentsa bat, eta ba, bez? Batzu dugu eukibu, eta askotan, baina nik beti apostu izan dut, edo nork, defentsa hon bat izateko aukera izatea, baina, joe, hainbeste hitz egin da, bezarkada famatu hori, eta ez Bergarakoa, baizik eta Joseba Egibar eta Alfredo Miguelen arteko bezarkada famatu horren inguruz, ez da interesantea publikoaren zako jakitea Joseba Egibarren familia bat dagoela abokatu bezala Alfredo Miguelen da, ostias.
Bai, guretzat bai, guretzat bai.
Eta Euskal Gobernuaren abokatua, Euskal Gobernuaren interesen defentsan dagoena pertsonatuta bere garaian tragaperra hauziko imputatuen abokatua izan zela. Eta interesantea hori. Eta bar. Respetando la defensa, eta bar. Oni, informazio interesantea da. Zertan ibili dira kasetari hau.
Ba, beste alde batera begira.
Edo ez duten nahi abokatuarekin bronkaren euki edo ez dakit zagetatzen da. Baina raro egiten zait. Egiten zait arraro, ze asko hitz egin da. Joseba Egibar eta Alfredo de Miguelen arteko bezarkadaz, eta hori datua interesantea da. Joseba Egibarrek, familia bat daukala, abokatu bezala, Alfredo de Miguelen defensan, interesa da, relevantea da. Eta Valencian edo Madrid, kriston eskandalo izan guztiak. Kristonen eskandalo, zanen, hipernormalizatuta daukago, oasiaren teoria. Hipernormalizatuta. Potente bada.
Bai, alaxe da, badirudi, eta sintonian jartzen dugun, ez? Zure sekziorako jartzen dugun sintoniak dion bezala jadaz, gaitula ezerk harritzen, badirudi, normalizatzen dela, ez? Horrelako gauzak, horrelako jarrerak, horrelako entxufismo...
Bai, normalizatu da, adibidez, PNV ez izatea bat ere feminista. Eta normaliza. Eta, joer, ikusten baduzu, emakumeak PNV-ren historioan, adibidez, la viuda de Sabino Arana, kristoren personajea. Ez da zaio bat ere rebindikatu. Agirre lehendakariaren arreba bat bombardeo batetan hil zen. Bombardeo de la Segunda Guerra Mundial, Belgikan. Ez da bat ere rebindikatu. Bere arreba, lehendakariaren arreba, tipa superinteresante. Eman diote perfil diskreto bat, eta ez duten nahi armariotik atera. Emakumeen batza, ustuta. Agirrendakariak ere, feminismoari bildurra, abertzer aportatuko zion independentismoari.
Bueno.
Julita Berrojaldiz, kale bat eman diote Bilbon. Bere garaian, esponsatua, PNV-tik. Esponsatua. Ikastolen mugimenduari kristolen bultzara eman zion emakume bat, lauro ikastolako historioa ezin da ulertu Julita Berrojaldiz gabe, baina lauroko ikastolak bideo bat atara zuen, 40 aniversarioan, eta Julita aipatu ere ez. PNV-tik esponsatu eta zegoen. Zatik, emakumeen begietatik, PNV-ko emakume, eta PNV-rekin interratuatu duten emakumeen begietatik, novela bat idatzi daiteke, baina,
Begi horiek aipatuta niri Mirin Azkarate bakarrik datorkit burura PNV-ko bozera maile izan zena bere garaian eta eskerrak ja ez den hori ere apartatu baitzuten hortik.
Claro, también hay secretarias, macho.
Claro.
Ara que estide zango feministak, baina bildurra. Ez diote bildurra, adibidez, eta ataratzen dituzte armariotik hauteskundeak baino lehenago homosexualei. Mutila bat dira. Eta badaude, mutil bi armariotik atara zituzten hauteskundeak baino lehenago. Eta bat, parlamentuan oso goian dago. Eta joaten dira, aldia del orgullo gay, eta bar, gogorregitik konpasatik
zenbaten
da, eta bat. Baina lesbianak son unas invisibles. son unas invisibles. Eta badaude, nik ezagutzen dut, eta kargua dutenak. Ezagutzen dut bat, kargu importantea zeukala, eta atera zenean del armario, vamos, le decapitaron. Le mandaron a galeras, a trabajar, vamos, con un personaje como Iñaki Azkuna.
Oh, el mejor ¿no? alcalde del mundo.
Para una sensibilidad con el mundo lesbiano de la hostia. Imagina tú, galeras, vai, galeras. Vai, vai, vai. Me ha salido del armario a galeras. Curiosoa da, Baina normalizatuta daukagu.
Bai, 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 bai.
Normalizatuta daukagu. Oie, kontuz, kontuz normalizazioarekin, ze, lehen ere, ela sindikatua PNV-ren adar bat baino ezela normalizatuta geneukan, horrela izan, edo ez, normalizatuta geneukan, eta gaur egun normalizatu dena dela la mosca cojonera del PNV.
Bueno, diskurso aldetik bai,
gero ya... Horregatik dinot kontuz normalizazioarekin, gauza bat zer den normalizatuta dagoena, eta beste gauza bat da zer den erreala, justua, etikoa, morala...
Bai, ba, normalizatuta dagoen beste zerbait, eta, bueno, lehen telefonoz hitz egin dugunean aipatu dugu, eta irratsaioaren hasieran ere bai, gane euskala elkarrizketa batzu lotuak, eta erori zaizkigula azken orduan, ba, normalizatuta dagoen bestera turismoa dela dirudi, hain zuzen ere nahi genuen, eta orain ba, gure entzule guztiei adierazten diegu, gure asmoa zaintzen Donostian, ez, badirudi, ba, kanpaina bat abiatzera doa zela, eta horren inguruan egin un, ba, elkarrizketa egin erori zaigu, eta...
Bai, munduko goibilera, edo munduko turismo erakundea, edo lago izen batekin danak, pues, bilera bat edo daukate Donostian.
Hori da, horrengo... eta horren arira
bai,
sortu
horren
da...
Horren arira sortu da, bueno, mugimendu bat, edo bentsat, mugimendu ezberdinen bai. Arteko dinamika bat,
pues... Eta, karo, zarautzen gaude, turismoaren, ba, sehaska dela esan dezakegu.
San Sebastian regionen gaude.
Ba, San Sebastian region. Hemengo udalak ere, ba, duela gutxi okeres banaiz, ba, turismoaren aldeko apustu itxu hortan udara urte osoan izan behar duela, eta gaina nori zuzen dia dagola esan
dia. Ba, turismo plana zela prestu dute, eta nahi dutela, etortzea nahi dutela bereziki familiak, bikoteak, eta jubilatuak.
Jubilatuak, modan jarri dia ere. Eta...
Es... Bueno,
ez behaien pentsio egin.
Ronka asko montatuko ez duen jendea eta dirua daukan. Ez
ba, jubilatuak ez di asko izango orduan. Eta bueno, zuri aipatu dizugu eta zuk nola ez, ba, hor dago heldu diguzu eta ba, zen eukala zu ere ba, turismo leku baten inguruan bizitzarelako.
Oh, Zarauz 2.
Zarauz 2.
Zarauz 2.
La extensión.
Ezen eki ez zen hori, bakio, bai, bai, bai. Modeloa, urbanizazio modeloa, zenegurena, zen, Zarauz.
Bai, 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 bai.
Zarau, dok.
Bai, gaina behin pasan nintzen eta etxeak ere batzuk, auzo batutako etxeak berdinak dira, ni izan nuen, hostia, ni oza, xok bat bezala izan nuen, on deja vu, oza, hemen egon naiz, ah, ez da zarau, bai, 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 egia, egia, egia da.
Bai, bai, bai. Bai, bueno, ez berdintasuna handia daude, eta bar, ni ban egon da nago, zarau zen bertun, eta familiare badaukatan, eta bilbotarra, ara joan dakoa, eta... Bueno, ba, izkat nik ikusten duana bakiotik, bentsat, ba, San Juan, ez?
Gaztelugatxe, ez?
San Juan, Gaztelugatxe.
Horre, sarrera jarri nahi dutela, eta ontzen, bai, bo, bada, bai, polemika horrekin.
Bai, bai, lehen tonto batzu jaten zirenan, ba, San Juanen oinak ikustera, ikustezuten, ba, San Juan, bakizu San Juan, llegó en una barca de piedra. Increíble, terrible. Y hay que creérselo, claro, que yo...
Remando
una
con
barca de piedra. Bai, bai, terrible. Eta horren ba, horren marka batzuk utzi zituenan, eta bar, eta magia horren inguruan, bai, magia horren inguruan, ba, jende agertzen zen, eta bar, ez. Hane, egarte buru bera, berton eskondu zen.
Ara.
Hemen, hain beste gauza pasatzen dira, hain velozidade handiarekin, ba, gauza asko astu egiten ditugu, baina, San Juan, beti egon da hor.
Bai,
beti egon da hor. Baina, momentu baten, etortzen dira, ba, beste erlijio potenteago bat, torri da. Hollywood. Hollywood edo HBO, seriak, eta bar, eta bai, serie bai. Zalea handia ditu, nik laguna asko, jo, nunca man gustu ala serie, no se guzti. Ba, errespetua diet, batzu egin, eta bar. Baina, bueno, asuntoa da, ba, erlijio bat dela.
Bai,
erlijio bat da. Batzu fanatikoa gau dira, beste batzu esain beste, baina erlijio bat da, eta horren, ba, orain, magia berri bat dago, cinematografikoa.
Bai, bai.
Eta hor bat dragoi bat edo ibili zen, hasta izan, ez?
Bai, bai. Hemen ondoaren ere, bai, eh?
Bai, no, si, oi, bai, bai, osondo, osondo, osondo. Eta hor, friki guzti horiek, friki nik erabiltzen duanean, badakizue oso kariño zuetxe ditu gala, Badakizue, eskerra bertzaleko jende bat zuei bere friki ditzen diet. Zako atara zuetxe.
Ba, guri ere bai, guri ere bai.
Zuei bat zuetan ere bai, bai.
Lase, lase, eta, onartzen dugu, onartzen dugu.
Ba, ba, nik uste onartu harko zenuketela. Bizen zara,
zekau. Claro, ya. Que nos podemos...
eta horren, ba, friki hoiek ba nahi dute argazki bat, selfie bat atera, eta ba, frikia asko dira langileak, eh? Ez pentsa beratzak edo jubilatu aldenik, eh? Ba, pikoteak, nire edadekoak, eta ba, dotoz, San Juanera, atzuniri ere ditzen dira, oie, oie, basela bat, no? Eta
bai, hor sarrerarekin, sarrera jarri nahi bai. Zutela, ez zutela.
Eta ba, bere garaian, ba, argazki potente bat atara zuten, ez? Bete-bete eta zegoela, ez? Bete, eta, no se podia ni respirar. Eta, ba, hor argazki jetan nire lagun batzuk agertzen dira.
Ara.
Que luego, por cierto, volvieron discutiendo en el coche. Sobre todo parejas. A donde me has traído, estaba petao, no he visto nada.
Qué mierda sitio.
Que ni, gasta tu dugu pillo bat, se hor dago en restaurante a pegar unos hostias, una baja de puta madre... Pues estaba, que, estaban joder, discutiendo.
Castelugacho separa parejas y todo, ¿no?
Oye, no vengáis. O si queréis separaros definitivamente, venid en verano, que es cuando más se separa la gente. Vale, exactamente. Tardumba, orba, piscat, dinámica bat, sortuna y sandute, y argazki horren inguruan, zenbakia, beteta. Closer, es decir, bien, ¿es?
Bai.
Beteta. Ze gertatzen da, bakao, dragoi hori munduan zia da bilegaz. Eta biotopo berriak ere deskubritzen ditu. Osa, que bihar, ba, daude beste 8 biotopo. Eta hor dut, bai, lehen gurtean jende pilua torri zen, baina, bitarro erazten beste torri. Bueltatu da pizkat, normalidadera, edo. Eta, ne orain, bai, badator jendea, eta kontabilizatzen da, lehen esen egiten, orduan. Kao, komparazioa oso erresa da. Kao, eto, ha venido más gente a San Juan que todo el año pasado. Claro. Es que pasan urtean esen egiten kontabilidadik egin. Orduan oso erresa da hori esatea. Zen mate ofizina sortu berri dira Bakion eta Bermeon kontabilizazioak egiteko. Balen bat bi apena zeuden, gainera oso invisibleak, eta gaur egun sei daude. Orduan, kontabilidadea, Bermeon kontabilizatzen direnak, gero San Juaneko ofizinan ere kontabilizatzen direnak, horrek gurutzatzen dira datu horiek, eta estadistika erreal bat ateratzen da. Nik adibidez, Bizkaibuzko langile batzuekin lan egin dut, eta zurek kontrol zehatz eta matematiko objektibale bat daukaten, zenbat jente etortzen den, eta base, eurek kontua egin dute.
Claro.
Zena gente de Torriden, zena tiketatela dituzten, gero arkeoa presentatu bat dute enpresan, eta bar. Eta euren kopuruak ez datoz bat emandako kopuruekin. Aste santu honetan, jende pila bat etorri dela, ez dakizena zifra eman diren, eta bar. Eta, nik bizkaiko langilekin itxegin da, hori ez da horrela.
Hor beste,
bai, bai.
Bai, ez, beste, bueno, zeba sartxagatik edo, bueno, hemen zarautzen, nuen dela gutxia itzulia Basque Country eta zizan, eta, bueno, ez, olako evento deportibo, bueno, ludikoekin, ba hori, erakartzen dute jendea herrira, edo, bueno, ez, udara luzatzeko estrategia horretan.
Bai.
Orantxe Bilbon, rugbyaren inguruan, eta
egun
mila bisitari etorriko dira, esaten da, hori nola entienda.
Esaten da, etorriko direla, eta etorri edo estiran etorri edo zenbaketa hona egin den edo zenbaketa hori transparentea den edo ez, esaten da, 1000 etorri direla. Kau, zenbaki presupuesto bat eman da, numeros mandan, magia berria, zenbakiak dira nagusi. Eta orduan, zenbaki horiek bete behar dira. Guen genera, etorri bazuten ez daki zenbat pertsona, eta orduan bete egiten dira. Ankaiak erregalar una entrada a cada ciudadano de Bizkaia para que entre gratis. Eta horrela egin zuten, eta tarjetan ez daki zenbat diru gastatu zuten, gainera. Eta envioan. Mailinean. Baina numeroak bete egin behar dira. Ez bat dira betetzen, bueno, ya los inflaremos. Ya los inflaremos. Zergaitik, ze ekitaldi guztia asko bentzat, horietako ekitaldia hauek, eta adibidez premios como el mejor alcalde del mundo, talakoak, lortzen dira lobien bitartez. Bai? Lobiei bosta sola zuk zenbakikin bete duzun edo ez. Lobiek nahi dute dokumentu bat, nagertzen da zenbakikin bete duzula. Egia esan, egia izan edo ez.
Ja.
Algoritmoa bete dela. Bestera bat esan da, algoritmoa. Esan da, el augurio. Eurek algoritmo bat daukate, martxan, prestatzen bada final bat zutzen amezen, Rubi, ez dakitzen mazien detorriko da, zerbitzu hau daude, ez dakitzen mazien detorriko da, hotela petetuko dira, eta ba. Eta ja, tira dira, iturriak esaten, ba, datuak ez dira la ona, esan dira, adiez posteleroak ezatu dira. Eta publikoki, eta beraz, ez da horrela izan. Baina, lobiari bosta zola, dokumentu bat daukat, nun, prensa aurreko bat eman du diputatuak esanez, 1000 horri duela, eta honekin beste ekitaldi bat lortu alizu. Ze zenbakiak bete ditu.
Bai, eta askotan ere erabiltzen dena da, pues, ez da gizien bat diru utzi du ere, ez? Ba, kontzertuak eta horrelako eventu handiak, ez?
Muy datos, bien, pues organizemos en Zarau un campeonato de narcotráfico. Con carreras bueno, ilegales de coche por el centro de Zarau.
Bueno, este tesango es dagónic, este tesango es dagónic, ya dagónic, ¿no? Horrelako ezer.
Hemos yo su licencia.
Baina...
Hemos da programatu tabar.
Azken portu... Azken portu bronzen antzartzen ari da, orduan. Ba, horrelako lehiaketak...
Eta Zarauzeko daletxak diru bat pilo atarako du, eta ukiko dute piztina berriak umeak, eta eskola berriak, eta hospitalea ko du Zarauzek, eta bat, eta nor botako du, nor egingo du negar horregaitik.
Ba, igeri ez dakienak, agian.
Zenbakiak dira nagusi.
Bai, ala da, ala da. Eta, bai.
Zenbakiak badira nagusi, bak, karri, munduko narkotrafikante honenak Zarauzera, eta izu hor txapelketa bat.
Ba, baten bat oso urruti ez dabil. Baten bat oso urruti ez dabil.
Bai, sale en el cartel de patrocinio de fiestas del pueblo.
No, está en la fiesta.
Ah, vale.
Claro, de herriari dirua ematen, hori da. Bueno.
Eta hori ni akoratzen dut Zarauz, gogo eta posgarri bat, ya que tenemos tiempo. Begira, nire aitak bere garaian Wartburg izaneko kotxe batzukan. Marka Wartburg zen, Alemania orientaletik ekarri. Eta gu oso talibana gara, eta kotxe frantzesik ezen genuen erosi.
Claro.
Eta orduan, ez da ere kotxe kapitalista bat, eta orduan ba, Alemania orientaletik ekarri genuen. Ez? Bi motor, zen dos tiempos. Motorrak bezala gasolina, eta hori joa bota behar zitzaien, beraz, gasolineroak eta zipatzen zuten. Bueno, eta alako trankailu batekin zazpi lagun, batzu PNV-koak, gaur egun PNV goian, dabe, nire lagunak, joan ginen Zarauzeko surf txapelketara.
Ara.
Eta han egon ginen, eta...
ikusle bezala, diok, ez?
Ikusle bezala.
Uste nion parte hartzen agian, eta harritzen egin nintzen.
Como peces en el agua, claro. Los picos que iba conmigo, pues estaban como peces en el agua. Tijerio, matrícula extranjeroak ikusten, eta puntatzen, eta zelako kotxeak zeuden, eta bat. Hondarribi, un poquito liga inferior de Hondarribi, baina acercándose a Hondarribi. Eta gu bakio gara, pues la segunda división B.
Bueno, egon berdu, norbait txapeldun orde, eta bueno, ezin dute denak irabazi. Garantzitsuena parte hartzea da, ez?
Bai, hori Zarauzen izango da, cabrones.
Bueno, Austar, placer bat, gurekin horrela hain lasai eta luze egotea, kontu guzti hauek ekartzea, gogoraziko deu, maiatzaren 24an, arratsaldeko 8:00-etan.
Hori da.
Liburuaren aurkezpena izango dela, eta luntxa ere bai, hemen luntxa, zirri arduratu da gainea, luntxa egiteaz.
Bai, egongo da.
Egongo da.
Zer bai, angula ustelik ez.
Angula ustelik ez da egongo. Hori da. Baina zerbait izango da, eta hoxe, ba, horren bestez, eskerrak eman berriro, eta azken hitza, ba, zuri usten dizugu, zerbait azpimarratu nahi badezu, ba, ostar?
Ez eskerrak eman, horre jarin nago, kolokatu nauzuelako horre zuen plantzan, bai, irazkari bat dela eta bat, zorionak eman, ama bi urteko mutiko neskatotxo horri, bai, edo transezko horri, edo mutatuta daukazun guzti horri.
Bai, bai.
Eta, ba, hoxe, eskertzekoa, ama bi urte hor pazintziarekin, eta jendeak ez daki, baina nik badakit irrati libre baten lan egin dut, eta milakuru bat da, irrati libre bat bizirik egotea, milakuru handia da. Eta ba, baloratu behar da.
Ba, ben jarraituko dugu mirari hori egi bihurtzen eta zu bezalako jendearekin, ba, plazerrez gainera. Mi esker berriro eta, bueno, ba, ondo bidan, 24an ikusiko gara hemen gaztetxean.
Bai, gauzatxo bat, no bai. Obstante, en cualquier momento os podré escupir como buen bilbaíno.
Claro,
bai?
claro.
Igual que, pues, eta hori da roce anik hori maite dut el salto que el carisqueta gindi bai 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 duzu, ba,
bai eta ikusi dut eta seria Madriden dauka sirri es Katalunia
bai
Madriden dauka eta Barcelona eta nik hemen uste dut irrati honetan ere kejatu naiz de la concentración de medios del salto
bai
uste dut irrati honetan itzen genuen erratatu
sonatzen dira sonatzen dira
bai eta horregatik ba nire txioan eskerrak ematen nion elkarrizketari, kriston buruko minak eta kristoren bronkak jaso dituzte nire aldetik saltokoek eta hor dagokoek Nafarroan, ba, ez adostasunak, baina hori da, oza, gauza batzuetan ulertuko gara, beste batzuetan ez gara ulertuko, baina kooperazioa gauza guztien gainetik dut. Eta hori saltok horrela ulertu du, kristoren bronkak botan izkien, baina kristoren aketari. Eta oraindik ere jauziko dira. Eta ni irekitzen naiz eurek ere ni bronka botatzeko eta bar, esertan,
Claro, botatzen duenak preste on berdu jasotzeko.
Claro, es que bestelan ez du evoluzionatzen. Eta ezta dugu aurpegira botatzen, azkenean txioka botako dugu eta badakizu txioka nola bukatzen nahi zaltzak.
Bai, baltoniki galdetu besterik ez dago.
Ke asko. Muy bien dicho, sorionak, eh?
Ba, zuri ere, eta eskerrik asko berriz, eta aurren arte, gabon, ahostar.
Gabon, bai. Hortan, hortan, guztiok erridun, zenbat baso ustu behar diren mundu honetan, gure basoak txampainez bete ditzagun. Gaur egun gauza nola den, zer dugun dakigun arren, kontua ez da lagun, zer irabaz dezakegun, baizigu zegatzeko preskaren. Eredu honek erredu, besten lurra gerra merregu egin dezakegu edo gauzak erran, baina betiko eran udatan egu, sistemaren aurka gaudegu, baina beti sisteman. Krisia krisi, iritzi bat iritsi da eta bitxi da ez, garela sentitzen bitxi, Parisi malkorik ez, ohar bitez, Sirian aspaldi da, ez direla bizi, zutsegi jator, tabaikor zure ator, lixatuan uninor, ez denor, globo globalizatuan, zorrak zor, gizarte robotizatuan, lapur publikoen jabetza.
Bueno, ba hortxe haustar juntzaigu, eta bizio, hemen Azpikaldetik entzuten eginen, bueno, zirriren eskari espresa, esprestua, edo zirriren eskaria izan da.
Bai, bueno, kanta jartzeko eskatu diogu. Ija unai, beak beti unilateralki erabakitzen ditu.
Bai, eta dakat bat bukaerako.
Bai, hori ide hona da.
Eta gizarriko, zita izauzartze jartze, baina.
Baina, bueno, ez bizio nola CD-a ere bidali zuten.
Bai, oparitu ziguten, CD-a originala.
Noski batetik.
Hemen da, kau, kaja
eta
guzti.
Orain da hemen, eta baita ere, ba, bueno, herriurraz da gaur, ba, beraiek egin dute abestia, ez da hau, baina, bueno, hau ere hona da.
Haure, ona, zan ja bukatzen dalako abestia, hauntzaren gabertiko estulare bai bukatzea dihua, baina, bo, agindu deu, Stevie Wonderren abesti bat jarriko deula bukaeran, jarriko deu.
Jarriko deu.
Baina lehenago beste bat, eske ezin izan dut, ezin izan dut aguantatu.
Israelekin ibili galen.
Bai, zuze, bai, amorrua sortu bai. Dit, sionismoa nola garbitzen un arpegia, giroa izan deu aurreko astean. Gaur zerarena, Eurovisionen irabazleatea diela, Israel badirudi, ba... Ba, ez, eredugarri dela, giza eskubideak errespetatzen ditula eta ez dula bombardatzen inungo herririk inolako baimenik gabe. Lege guztiak apurtuz, ez da gizema erailtzen dituela egunero. Ez da gizema milaka preso palestinar dituela. Eta hori dana, pues...
Herri oso bat txikitu dula finean.
Bai, bai, bai. Eta horregati, ba, gure amorrua eta gure desadostasuna gaurko berri honi adierazteko abesti bat jarriko deu. Eta bueno, gero komentatu, ba, pixka zarata da, baina bueno, gure amorrua zentzu hortan kanalizatzen da, zertu, zaratan bilakatzen da, eta Warriors of the Hezbollah jarriko deu. Bueno, jarraitzen du, baina kendu ingo du gabeko ordu hauetan, igual ez dalako oso musika atsegin entzuteko, guretza bai, gure belarritza bai.
Bai, bai.
Ba, gure gorrotoa adierazten du lako Kalashnikov taldea Portugaldik okerrez banaiz gainea, inglesa zabesten.
Warriors of Hezbollah.
Bai, 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 Israelen aurkako mezuak botatzen dituzte, eta, bueno, bideoa ikustekoa egiten. Momentu atxegin bat pasan nahi bat zuen bakardadean.
Ez jarri Twitter emaz pare, baina bueno, ikusteko
YouTubeen dao, Warriors of the Hezbollah. Eta ba bueno, ba, bertan ba, Israelen aurkako mezuak daudenez, ba, bat egin dugu. Eta gure gorrotoa eta desadostasuna, ba, sionismoaren zera, ba... Estatu horri, ez, asmakizun horri. Eta, bueno, saio amaitzeko bai,
ba, ora zuritzen duten danei.
Hori, eta horren konplize diren guztiei girotik hasi, Eurovisionetik jarraitu. Eta, ba, Euskal Herrian ere, ba, hainbat eta hainbat lagun eta burkide dituzte, sionistek. Eta, ba, oiei, gure desadostasuna adierazteko izan da. Eta, bueno, bide batez, maiatzaren 15 aste artean, Nakba eguna denez, ba, ba, hori, hondamendia Israel dela gogoratzeko. Eta esandakoa, iritsi gara amaierara eta ba hitzegindakoa edo agindutakoa zorra denez, Stevie Wonder hementxe dakau.
Gaurko egunez,
gaurko egunez ja jutzait hemen, Stevie Wonder, ez hemen dakat, gaurko egunez, saginanen jaiozan 1950an, eta saginan Michigango hiri bat da, ez bazenekien, Michiganen jaiozan, Stevie Wonder, eta bueno, naizta nazio batuen erakunde bere mezulari, bakearen mezulari izendatu zuen eta agian Israeli mezuren bat bota beharko liokeen, ez da bota duen, no ez? Eta bere iritzi politikoak zein diren jakin gabe ere,
agare onartzen dugu bere musika
politika duka, eta bai, ba, gure kontraesanak asumituz, hementxe Stevie Wonder eta honekin agurtzen gara. Mila esker, irratean beste aldean egontzaten guztioi.
Gabon
dezuela. Aio. We'll be right back.
to shine.